Aktuera. Centralna informativna emisija.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. 7. maj 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Savu Stratilata, Svetog Savu Erdeljskog i sveštenog mučenika Branka. Ovo je četvrta nedjelja po Vaskrsenju Hristovom, nedjelja raslabljenog. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora, danas aktuelno, teme dana. Praznik svetog apostola i evanđeliste Marka bit će sjutra proslavljen u Podgorici blagosiljanjem radova na izgradnji pravoslavne gimnazije svetog Save na starom aerodromu i markovdanskom litijom gradom Podgoricom. Visoko preosvećeni mitropolit Joanikije se u ambasadi Srbije u Podgorici upisao u knjigu žalosti. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, bogoslužio jutros u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu. U besjedi poručio da sve u našem životu počiva na vjeri. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Preosvećeni vladika Buenos Airesko-južno-centralno-američki gospodin Kirilo bogoslužio jutros u crkvi Svetog Đorđa u Stijeni Piperskoj. Preosvećeni vladika Valjevski gospodin Isihije doputovao juče u manastir Đurđeve stupove u Beranama. Na blagoslov vjernom narodu eparhije Budimljansko-Nikšićke darivao dio moštiju, česticu svetog Nikolaja, Žičkog i Ohridskog iz manastira Lelić. Za hram posvećen svetom vladiki Nikolaju u Njegnjevu kod Bijelog polja. Đurđevdansku litiju ulicama Berana predvodili sinoć preosvećena gospoda episkopi Zahumsko-hercegovački Dimitrije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. Tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog počeće sjutra u Sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog koncertom hora svetog novomučenika Stanka.
Danas aktuelno.
U nastavku opširnije. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije danas se u ambasadi Srbije u Podgorici upisao u knjigu žalosti koja je otvorena povodom velike tragedije koja se desila u Srbiji. Visoko preosvećenog mitropolita Joanikija dočekala je otpravnica poslova u ambasadi gospođa Jelisaveta Čolanović sa saradnicima. Povodom tekućih i onih najavljenih markovdanskih svečanosti u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crkvene opštine Podgorica, a usled nečuvene dvostruke masovne tragedije koja se zbila u Beogradu i Mladenovcu, Crkvena opština Podgorica saopštila je da je svaka saborna molitva i svetkovina planirana za nedjelju odložena za dan poslije u ponedjeljak na sami Markovdan tradicionalno gradsku slavu Podgorice. Ovo tim prije što je iz istih razloga nedjelja odlukom vlade Crne Gore određena za dan žalosti u državi Crnoj Gori. Zato će na Markovdan sjutra svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici sa početkom u 8 časova služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa sveštenstvom i uz molitveno učešće vjernog naroda. U 12 časova visoko preosvećeni mitropolit Joanikije služit će čin blagosiljanja radova na izgradnji pravoslavne gimnazije Svetog Save na starom aerodromu u bulevaru Veljka Vlahovića kod Kipsa. U popodnevnim časovima ulicama glavnog grada Crne Gore proći će tradicionalna Markovdanska litija koja će krenuti u 18 časova ispred crkve Svetog Đorđa. Litiju će predvoditi preosvećeni vladika Buenos Airesko-južno-centralno američki gospodin Kirilo. Ova blagoslovena Markovdanska litija koja sama sobom priziva Božju milost na sve ljude i proiznosi molitvu protiv svakog zla, ove godine održat će se u naročitom duhu pokajanja i saučešća sa opštim bolom cijelog naroda. Koristimo priliku da pozovemo sve učesnike litije da od njenog početka do kraja sve treba da protekne u molitvenom raspoloženju sa nošenjem onih znamenja koja su isključivo crkvena, crkvene ikone i crkveni barjaci. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, služio je danas na nedjelju raslabljenog svetu arhijerejsku liturgiju u Bogorodičinoj crkvi u Zemunu. Svjetjejšem patrijarhu Porfiriju sasluživao je njegovo preosveštenstvo episkop marčanski gospodin Sava, vikar patrijarha srpskog, sveštenstvo i đakonstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u molitvenom prisustvu mnogo brojnog vjernog naroda. Poučavajući sabrane arhipastirskom besjedom, patrijarh Porfirije je između ostalog kazao da sve u našem životu počiva na vjeri i što je čistija, što je dublja, što je ispravnija vjera, utoliko su i plodovi našeg duhovnog života uzvišeniji.
Ovaj čovjek, žaleći se da nema čovjeka da mu pomogne u bolesti, hteo je da kaže da smo jedni drugima potrebni, da je potrebna podrška bližnjega, ne samo kada nam nešto ne ide najbolje, nego u svakom trenutku kada smo bolesni, bilo duhovno, bilo telesno, da se projavljuje naša bolest, ali bližnji nam je potreban da učestvuje u našoj radosti, u našem uspehu, jer nijedan uspon, nijedan uspeh, nijedna radost nema svoj sadržaj, nema lepotu, nema bogatstvo ako je ne delimo sa drugima. Međutim, to da nemamo čoveka nije uvek pokazatelj da se drugi o nama ne brinu, nego može biti da smo imali čoveka, ali može biti da smo i mi sobom, svojim postupcima, svojim rečima, svojim odnosom prema Bogu i životu, prema bližnjima, proizveli takav rezultat. Može biti da smo uticali, da je ljudima dosadilo da nam pomažu da budu uz nas, da svedoče istinski pravi put, da su digli ruke od nas, to jest da smo doprineli da nema čoveka koji će podeliti sa nama bol, tugu i muku, koji će nam se naći u nevolji, jer ih nismo pozvali da učestvuju sa nama u našoj radosti, u našem uspehu.
Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služio je jutro svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru u sasluženje Cetinskog sveštenstva i manastirskog sveštenomonaštva. Liturgijsku besjedu proiznio je rektor bogoslovije svetog Petra Cetinskog protojerej Blagoje Rajković, koji je kazao da bi sva propovijed i sva vjera naša bile uzaludne da Hristos nije vaskrsao.
Slušajući ovo današnje evanđelje, da se svi malo osvrnemo na sebe, da vidimo kakva je naša vera, kakvo je naše smirenje, kakav je naš odnos prema našima bližnjima, da li nekome treba naša pomoć, i da potaknuti ovim evanđelskim rečima svi zajedno radimo na sebi, da bismo sebe poboljšali, a ako uspemo sebe da poboljšamo i da učinimo boljim, čitav svijet će biti bolji. Tako da se pomolimo Bogu da nam da snage svojim vaskrsenjem, da nas sve blagoslovi, ukrepi i u teškim danima i u danima radosti, da nam da snage da se radujemo, jer potrebno je, to kaže, snage i za radost i za tugu.
Na nedjelju raslabljenoga povodom hramovske slave crkve svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija u Stijeni Piperskoj, njegovo preosveštenstvo episkop Buenos Airesko-južno-centralno američki gospodin Kirilo služio je svetu arhijerejsku liturgiju sa služenje piperskog paroha jereja Vladimira Milunovića i molitveno učešće velikog broja vjernog naroda. Pred pričešće svetim tajnama tijela i krvi Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, vladika Kirilo se sabranom vjernom narodu obratio slovom arhipastirske besjede.
Evo i naš narod svakako mu je posvetio mnogo svetih hramova, mnoge porodice slave svetoga velikomučenika kao svog pokrovitelja. Ja koristim priliku svima ovdje prisutnim koji su slavari da u prvom redu je li oca Vladimira zajedno sa parohijanima, onda i sve slavare današnje da im čestitam slavu svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca. On je naravno dragi svakom srcu hrišćanskom, jer srce hrišćansko osjeća koliku je on žrtvu uradio za sav hrišćanski rod, a ujedno i njegovu pomoć osjećanja. On je bio i, kako mi znamo, i krsta slava naše svetorodne Loze Petrovića, što posebno nas isto veže ljubavlju za tog velikog mučenika. Dakle, jedan vaseljenski svetitelj i zaista svetitelj koji stoji na granici, dakle, mraka neznanja, neznabožstva, neznanja pravoga Boga i svjetlosti Hristovog bogopoznanja, poznanja pravog Boga, istinite vjere.
Besjedom se sabranima obratio paroh piperski jerej Vladimir Milunović.
Svjedoci smo i ove velike tragedije koju je preosvećeni vladika i pomenuo i u nadahnutoj besjedi, na hodu i na svim onim molitvenim momentima u svetoj liturgiji, koja nas opominje i ponovo priziva da ispitamo iza kakvih smo to mi vrijednosti stali i koji su to naši prioriteti među nama i u našem društvu i u našim kućama, među nama u familiji, pa onda i svuda oko nas i među svima bližnjima.
Svešteno bratstvo Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služilo je jutro svetu liturgiju i pomen postradalima u tragediji u Republici Srbiji u Podgoričkom Sabornom hramu. Slušamo opširni izvještaj koleginice Vesne Krivčević.
U Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici odslužena je sveta liturgija kojom je predstojao protojerej Nikola Pejović, starješina Sabornog hrama, a kome su sasluživali protojereji Stavrofori Dragan Mitrović i Dalibor Milaković, protojereji Miladin Knežević i Branko Vujevčić, te đakon Vedran Grmuša. Po pročitanom začalu iz Svetog Evanđelja, svima sabranima u ovom svetom hramu obratio se protojerej Nikola Pejović, koji je tumačio evanđelsku priču u kojoj se opisuje još jedno čudo koje je Hristos za vrijeme svog zemaljskog života učinio u Jerusalimu, osvrnuvši se na priču koja je aktuelna kako u ono, tako i u ovo sadašnje vrijeme.
Zato smo prizvani da uzmemo odar svoj, a to znači svoju slabost i svoju nemoć, i da se uputimo ka Hristu, jer On će nas povesti u sigurnu luku spasenja. On će nas prevesti kroz buru ovoga života i uvesti u tu mirnu luku Carstva Nebeskoga. U tu mirnu luku koju je vaskrsenjem svojim otvorio i učinio pristupačnim za svakoga čovjeka koji u njega vjeruje.
Poslije svete liturgije odslužen je i pomen nevino postradalima u Beogradu i Mladenovcu. Nakon pomena, kratkom besedom, još jednom se obratio otac Nikola Pejović.
Pridružili smo se pozivu njegove svetosti, patrijarha našeg Porfirija, našeg visokopreosvećenog mitropolita Joanikija i ostalih arhijereja, da uzmemo molitveno učešće u ovoj velikoj tragediji i tuzi koja se ovih dana nadvila nad Beogradom i nad Mladenovcem i nad cijelim našim narodom, da Gospod ovu veliku i tešku za nas ljude nedokučivu i nerazumljivu tajnu koja se izlila i koja je na sve u sva naša srca unijela i tugu i nevjericu i bol i nemir, jer se događa nešto što se nikada u istoriji našeg naroda, da je zapisano, nije dogodilo. Znali smo da prinesemo djecu kao žrtve mnogim zločincima u mnogim ratovima i stradanjima kroz vjekove, ali se nikad nije desilo da djeca ubijaju djecu. I to je jedan krik i jedan vapaj svima nama upućen, da je vrijeme da se više okrenemo ka jedinom istinskom čovjekoljupcu, jedinom istinskom vaspitaču i onome koji je i sam sa nebesa sišao i postao čovjek i koji najbolje zna kako je biti čovjek i šta znači biti čovjek i koji kao takav najbolje zna šta je dobro za čovjeka. Malo više da se molimo Bogu, jer samo On zna tajne čovjekovoga srca, njegove dubine, visine i širine. I da se Bogu pomolimo za pokoj duša ove nevine dječice koji su se sigurno pričestili i pričistili anđelskom zboru na nebesima.
Najavljene markovdanske svečanosti u organizaciji Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Crkvene opštine Podgorica, a uslijed nečuvene dvostruke masovne tragedije koja se zbila u Beogradu i Mladenovcu, odložene su za dan poslije, u ponedjeljak, na sami Markovdan, tradicionalnu gradsku slavu Podgorice. Slušamo kako nas je o tome informisao otac Nikola Pejović.
Danas je dan žalosti u Crnoj Gori, kao što to znate. Za danas smo planirali velike svečanosti u okviru dana Svetog apostola i evanđelista Marka, pa ste, kao što ste to sigurno vidjeli, prije dva dana blagoslovom mitropolitovim odložili sva dešavanja za sjutra. Tako da će na Markov dan svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetoga Đorđa služiti visoko preosvećeni mitropolit Ionikije u 8 časova, a u 12 časova će biti osvećenje početka radova na izgradnji crkve i prve pravoslavne gimnazije Svetog Save. I to je naš doprinos i u ovom trenutku, ali i svim budućim generacijama, da ljude vaspitavamo i učimo i u znanju i u sticanju znanja, ali isto tako i u vrlini.
Na praznik svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija u manastiru Đurđevi stupovi služena je svečana doksologija povodom dolaska njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija u posjetu eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Vladika Valjevski je na blagoslov vjernom narodu eparhije Budimljansko-Nikšićke darivao dio moštiju, česticu svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog iz manastira Lelić, koja je sinoć ostavljena u manastiru Đurđevi stupovi na poklonjenje vjernicima. Dio svetiteljevih moštiju danas je odnijet u hram koji je posvećen svetom vladiki Nikolaju u Njegnjevu kod Bijelog polja, gdje je preosvećeni vladika Isihije služio svetu arhijerejsku liturgiju zajedno sa preosvećenim vladikom Budimljansko-Nikšićkim gospodinom Metodijem. Dio moštiju ostavljen je kao dar na cjelini ukrepljenje, duhovnu utjehu, potporu i blagoslov pravoslavnom narodu na ovim prostorima. U toploj pozdravnoj riječi vladika Metodije je vladiki Isihiju poželio dobrodošlicu, zahvalio mu na dolasku i na ovako ščedrom daru, navodeći da su duhovnici, vladike i sveti oci, dolazeći sa tih strana Valjevske eparhije, uvijek dolazili punih ruku.
Crkva je zajednica spasenja, time i ovim potvrđujemo što se ovdje oko svetih moštiju, svetih Božijih ugodnika sabiramo. I to blagodaću i živom vodom koja izvire iz njihovih živonosnih moštiju i oblagodaćenih napajamo svoje duše i slijedujemo za Hristom, Bogom našim. Naša su srca radosna, ispunjena vašim dolaskom ovdje u ovu veliku i drevnu svetinju župana Prvoslava, koja je danas, upravo na ovaj dan, na svetoga Đorđa, kome je ovaj hram posvećen i ova sveta obitelj, slavi 810 godina kako slavi Boga i svoga zaštitnika, svetoga Đorđa, i upravo na današnji dan u našu eparhiju donosite nam svete mošti vladike Nikolaja.
Okupljenima se besjedom obratio i preosvećeni vladika Valjevski, gospodin Isihije.
Naše srce uzvikuje u radosti u ovaj današnji dan, u navečerje svete nedelje. Služili smo i mi danas svetu liturgiju u Valjevskom hramu svetog Georgija i samo zbog toga nismo bili u stanju da se pridružimo i veličanstvenoj proslavi ove svetinje, ali svakako u srcima osjećamo zajedništvo, jer i sveti Georgije, koji nema slučajno ogromno poštovanje u našem narodu i našoj crkvi, kao junak i kao pobedonosac, nadahnjuje naš narod, vodi nas u pobede.
Povodom manastirske slave drevne Nemanjićke svetinje manastira Đurđevi stupovi, juče u popodnevnim časovima kroz Berane je prošla svečana svenarodna litija, tradicionalnu svetogeorgijevsku litiju u kojoj je učestvovao veliki broj žitelja Berana i drugih krajeva, predvodili su preosvećena gospoda episkopi, zahumsko-hercegovački Dimitrije i budimljansko-nikšićki Metodije sa sveštenstvom i monaštvom. Molitveni krsni vhod vjernog naroda krenuo je iz porte manastira Đurđevi stupovi, u kome je juče na Đurđevdan služenjem svete arhijerejske liturgije proslavljena hramovska slava i ujedno obilježeno 810 godina pojanja u slavu Božju. Litija se kretala ka centru grada pored sabornog hrama svetog Simeona Mirotočivog, uz zaustavljanje kako bi se uznosile molitve za zdravlje i napredak, mir i blagostanje mještana Berana, Vasojevićkog kraja, za Crnu Goru i cijeli svijet. Po povratku u manastir služen je pomen nevino postradalima u Beogradu i Mladenovcu, Ani, Sofiji, Bojani, Draganu, Adrijani, Katarini, Mari, Emi, Andriji, Milanu, Kristini, Daliboru, Lazaru, Nemanji, Daliboru, Marku i Aleksandru. Nakon pomena arhipastirskim slovom se obratio vladika Metodije, čestitajući još jednom slavu manastira i grada Berana i pozdravivši srdačnom dobrodošlicom vladiku Dimitrija i goste prazničnog sabranja.
Odložili smo i učestvujemo u žalosti braće naše pobijene djece u Beogradu i u Mladenovcu, pa smo pomjerili za dan eparhije 4. avgusta na blagu Mariju, ako Bog da, da se veselimo, igramo i radujemo jedni drugima ovdje skupa oko ove blagoslovene i divne svetinje župana Prvoslava Đurđevi stupova. Kao i svake godine ovdje smo se okupili na ovu divnu slavu, a još više smo obradovani prisustvom divnoga vladike našega Dimitrija, čija je humska eparhija nekad ovdje u komšiluku imala sjedište u Petrovoj crkvi u Bijelome polju.
Vladika Dimitrije je blagoslovio sabrane izražavajući radost što je ovdje na proslavi hramovne slave manastira Đurđevi stupovi.
Velika ljubav Božja se izlila na sve vas ovdje danas. Neka vam je srećna slava. Na ovakve dane trudite se da što više svjetlosti, što više blagodati, što više milosti unesete u svoja srca, u svoja srdašca, da bi to onda trajalo i da bi iz nedelje u nedelju to obnavljali u vašim srcima, da ne bi dao Bog da se neko od nas pomrači, kako smo vidjeli da se ljudi pomračuju koji izgube smisao, koji izgube ljubav, koji izgube radost, koji izgube blagodat, koji izgube Boga i svog života, izbrišu ga. Zato je radost i zato je veliki blagoslov što imamo crkvu Božiju.
Vladika Metodije je zahvalio vladiki Dimitriju na blagoslovu i riječima pouke, ocijenivši da su hrišćani odgovorni učesnici zajednice u kojoj žive. Pokrenuta je jedna peticija, ali samo za one koji su iz opština Berane i Andrijevica, i ja sam je potpisao, da se uvede slava kao što su uradili još neki gradovi i opštine, dakle krsna slava, i promijene imena pojedinih ulica. Proučite i aktivno učestvujte, jer pored svetosti potrebna je i odgovornost u ovom životu na zemlji, kazao je između ostalog vladika Metodije. Tradicionalna kulturno-duhovna manifestacija Dani svetog Vasilija Ostroškog počeće s jutra u Sabornoj crkvi svetog Vasilija Ostroškog koncertom hora svetog novomučenika Stanka. Program manifestacije Dani svetog Vasilija Ostroškog, koja će trajati do 12. maja, praznika Ostroškog čudotvorca, najavio je za naš radio protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki.
Danas su trebali da počnu Dani svetog Vasilija velikim koncertom Beogradskog sindikata. Međutim, zbog tragedije o kojoj smo pričali, je taj koncert otkazan i neće biti sad u Danima svetog Vasilija, već negdje kasnije tokom godine naće se neki termin da se održi. Tako da sutra večer 8. u ponedjeljak u Sabornoj crkvi u 20 časova počinju praktično Dani svetog Vasilija. Biće koncert duhovne muzike povodom 30 godina od postojanja našega hora svetog novomučenika Stanka, koji uspješno i sa velikom ljubavlju i trudom već 30 godina vodi profesorica Lenka Duratović. Lenka je prepoznata i u crkvi kao vrijedna žena koja svih ovih godina okuplja i mlade i stare u velikom horu, kako ga mi zovemo. To je jedan od prvih horova koji je počeo i osnovan blagoslovom mitropolita Amfilohija. Lenka kao dugogodišnji prosvetni radnik u Nikšiću prepoznata je kao žena sa puno truda i eto, hvala Bogu da će Lenka i svi članovi i oni koji su nekada bili članovi i sadašnji članovi hora proslaviti 30 godina našeg hora. U gostima će nam biti crkveni hor iz Foče, hor Svetoga Save, a besjedu će držati mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Joanikije. 9. u gradskom Nikšićkom pozorištu bit će veče kulturno-umjetničkog društva od Gračanice Venac. 10. u Nikšićkom pozorištu izložba slika o Petru Lubardi u 13 časova u holu Nikšićkog pozorišta. U 20 časova u Zahumlju pjesničko veče Blagoja Bakovića i Miroslava Aleksića. 11. imamo, pošto je grad Nikšić povratim sa Vrbasom, pošto veliki broj Nikšićana iz okoline Nikšića su se odselili poslije drugog rata prostor Vrbasa i oko Vrbasa, tako da su Nikšić i Vrbas postali gradovi pobratimi, imat ćemo gostovanje njihovog kulturno-umjetničkog društva, njihovih pjesnika, recitatora, tako da će jedno lijepo veče biti posvećeno upravo Vrbasu i također u pozorištu 20 časova, prije toga u 18 časova u Sabornoj crkvi služit ćemo veliko i svečano praznično bdenije u Sabornom hramu u 18 časova. Na praznik svetog Vasilija u 9 sveta liturgija, posle svete liturgije bit će prvi put ove godine zvanično lomljenje kolača i slave grada i slave hrama, i uveče velika svečana litija koju će predvoditi mitropolit Joanikije u 18 časova koja kreće iz sabornog hrama. Tako da je tu kratko, ovo su događaji planiranog programa Dana Svetog Vasilija.
Na radostan i dostojanstven način juče je proslavljena hramovska slava, praznik svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca u sabornom hramu u Prizrenu. Sveti Georgije je slava i obližnjeg malog hrama svetog Georgija Runovića i krsna slava preosvećenog vladike Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog Teodosija. Više od 100 vjernika i posebno mnogo djece učestvovalo je u svetoj liturgiji koju je služio vladika Teodosije u sasluženje 10 sveštenoslužitelja iz eparhije Raško-Prizrenske i uspojanje prizrenskih bogoslova. Nakon litije oko hrama u kojoj su djeca, monahinje i vjernici nosili ikone, a sveštenici svete mošti, među kojima je bio i dio moštiju svetog Georgija, po blagoslovu episkopa iguman dečanski arhimandrit Sava je blagoslovio slavske kolače i žito i održao prigodnu besjedu u kojoj je posebno pomenuo da je Prizren proljećno procvjetao.
Kažu neki, nema Srba u Prizrenu, nema pravoslavnih u Prizrenu. Kako ne? Nema, kada tamo gdje god se služi sveta liturgija, gdje god se okupljamo, gdje god je evharistija sa episkopom, sa sveštenicima, tu je cela crkva Božija, ne samo prizrenska, nego i vastela crkva Božija. Ceo događaj crkve biva na jednom mjestu gdje se sabiramo svi zajedno i sakupi nas ovdje sveti velikomučenik Georgije, veliki pobježnik ljubavi Božije, koji je ostao upamćen po svome svedočenju Hrista Spasitelja. Služio je zemaljskome caru, ali je izabrao da služi više nebeskome caru. I zato na grčkom jeziku mučenike zovemo svedocima. I oni su zaista istinski svedoci, jer nisu svedočili samo rečima, nego su svedočili i svojim životom. I zato su obreli i zadobili večni život. Evo, Gospode, si sabrao ovaj divan dan proleća. Pevamo pesmama kako lista proleća. U vaskršnjoj atmosferi i radosti sa mnogo dece, sa mnogo mladih ljudi. Čini mi se, odavno nije bilo ovoliko ljudi za svetoga Georgija, za slavu ove crkve. Želeo bih posebno da poželim blagoslovenu slavu svetog velikog mučenika Georgija našem arhipastiru, duhovniku i ocu, vladice Teodosiju, koji slavi ovaj praznik, i svima današnjim svečarima, isto tako i ocu Jovanu, njegovoj divnoj porodici, i svima onima koji ovdje služe ovom hramu, našim bogoslovcima, profesorima, i svima koji su se danas ovdje okupili. Neka nas Gospod ukrepi.
Slavlje je završeno posluženjem za sve goste i ručkom u zgradi episkopije Raško-Prizrenske i u Prizrenskoj bogosloviji. Vladika Teodosije je kao domaćin svima zahvalio na trudu što su došli i pokazali da se o Kosovu i Metohiji najviše brinemo tako što dolazimo u naše svetinje i pokazujemo da one nisu samo istorijski spomenici, već živa mjesta liturgijskog okupljanja, mjesta u kojima se duhovno uzdižemo ka nebu. Uz radosni tropar svetom velikomučeniku Georgiju izražena je želja svih prisutnih da se i dogodine okupe i slave velikog hrišćanskog mučenika i svjedoka ljubavi Božije, svetog Georgija. Njegova svetost, patrijarh Moskovski i sve Rusije, gospodin Kiril, posjetio je 2. maja na dan sjećanja na blaženu matronu Moskovsku Pokrovski stavropigijalni manastir kod Pokrovske zastave u Moskvi. Ove godine navršilo se 25 godina od obretenja moštiju blažene starice matrone Moskovske i prenosa moštiju u Pokrovski manastir. U hramu Pokrova Presvete Bogorodice predstojatelja Ruske pravoslavne crkve dočekala je igumanija Pokrovskog manastira Mati Teofanija Miskina. Po dolasku u manastir, patrijarh Kiril se poklonio moštima blažene matrone koje počivaju u hramu Pokrova Presvete Bogorodice. Zatim je načalstvovao svetom arhijerejskom liturgijom, a zbog pokazanog truda na dobro svete crkve i povodom 25. godišnjice njenog uzdizanja u igumanski čin, patrijarh Kiril je odlikovao igumaniju Teofaniju Miskinu ordenom svete Efrosinije, velike knjeginje Moskovske drugog stepena. Pomozi nam Bože da nastavimo da radimo u slavu svete crkve, čuvajući toplo molitveno sjećanje na svetu pravednu matronu, kazao je patrijarh Kiril uručujući nagradu. Kao poklon manastiru patrijarh je poklonio vaskršnje jaje sa likom Vaskrslog Hrista, a zatim je predvodio litiju oko hrama Vaskrsenja dok je kod moštiju svete matrone služio moleban.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim sunčanim intervalima. U drugom dijelu dana u kontinentalnim predjelima ponegdje uz povećanu oblačnost kratkotrajno je moguća kiša ili pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren bit će promjenljivog smjera krajem dana i tokom noći ponegdje pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od 4 do 14, a najviša dnevna od 16 do 26 stepeni. Na kraju, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj će večeras u 21 sat na naša pitanja odgovarati protojerej Stavrofor Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pratili ste emisiju Danas aktuelno Radija Svetigora. Na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Vječan spomen i carstvo nebesko Ani, Sofiji, Bojani, Draganu, Adrijani, Katarini, Mari, Emi, Andriji, Milanu, Kristini, Daliboru, Lazaru, Nemanji, Daliboru, Marku i Aleksandru. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.